Продължаваме с социолозите Румяна Бъчварова и Андрей Райчев. Здравейте!
Здравейте!
Веднага да направим ясните уточнения. Румяна Бъчварова беше ръководител на кабинета на Бойко Борисов в по-предишното правителство. Андрей Райчев никога не е криел левите си убеждения, така че ще се получи, да кажем, и идеологически сблъсък. 100 дни правителство, 100 дни протести. Доверие или недоверие гласува мнозинството от българите на правителството?
Ако гледаме резултатите от проучванията, има едни около 60%, които настояват за това правителството си подаде оставката. Около 35%, т.е. половината от тях иска това да стане бързо. Аз не би го тълкувала като вот на доверие към правителството, но не трябва да забравяме, че има една друга част, която е 25-30%, която пък настоява на това правителството да остане. Тоест, имаме силно напрежение по отношение на правителството и силно разделение в обществото, което е още по-притеснително за обществената атмосфера.
Доверие или недоверие?
Нещо подобно мисля. В никакъв случай не може да се каже, че обществото в момента е в състояние на доверие или недоверие. Обществото е в състояние на разделеност. Нещо отдавна не бяхме виждали. Примерно, когато Борисов управляваше, или когато цар Симеон управляваше, или когато Костов преди това, винаги можем да кажем, ето те имат 50-60% доверие, това бяха върховите моменти. После, да речем, са спаднали на 40, на 30, значи обществото започва да се разколебава. И двете управления с участие на БСП след Виденов говоря, защото това онова е друг период, просто друга история, да не отиваме натам. И в двата случая никога правителство с участие на БСП не дига доверие над 30. Средното доверие на кабинета Станишев, т.е. преди Борисов, нали, да дойде, спомнете си, един мандат назад, беше 27, 26, 25, когато влезахме в Европа стана 31. Това беше голям успех. В най-лошите за него моменти беше 22-21. Тоест, те се движат, по принцип, БСП, когато е на власт, се движи нещо между 20-30%. Това е принципа. Това има и още един аспект. БСП не е достатъчно голяма партия да управлява сама. Значи и Костов, той имаше абсолютно мнозинство, и Симеон имаше много близо до абсолютно мнозинство, Борисов беше много близо до абсолютно мнозинство, а по-късно си взе няколко депутата и го направи. Ако помните това. Тоест, това беше самостоятелно правителство на Кабургоцки, на Борисов и на Костов. БСП след Виденов, тоест фактически в сегашното БСП, никога не е управлявало само и не е достатъчно голямо да, като партия да управлява сама. Тя винаги трябва да има коалиция. А хората не обичат коалиции и ако помните, когато те бяха в коалиция с НДСВ, популярността на коалицията сред БСП и сред НДСВ беше ниска. Тоест самите червени и жълти тогава не обичаха собствените си коалиции. Достатъчно много. Това прави правителството на БСП особено правителство тук. То има своята подкрепа. Някой да го между една четвърти и една трета се движи, ако вярвам на различните социологически агенции, но никога няма да достигне 50%. Към това се добавя разделението на обществото по въпроса всъщност по въпроса Борисов. Обществото е разделено по въпроса Борисов. Разбира се, Борисов бавно върви в заход. Той участваше в български политически вод на нива 60% рейтинг съм виждал, 65% даже рейтинг съм виждал негов. После стана около 50, после смъква. Преди изборите беше около 25, сега се движи между 15 и 20. Все още достатъчно силен, за да втресе страната, но вече не е достатъчно силен да управлява.
Защо протестите?
Няколко уточнения. Значи, негативизма към правителствата на БСП до сега са основно поради това, че коалицията е с ДПС. И е много трудно да кажеш дали това е негативизъм към БСП или е към формулата заедно с ДПС. Мисля, че второто обяснение е по-близко, защото БСП си остава, така има си един ареал от привърженици и в ляво, но това, което проваля БСП е факта, че се опитва управлява с ДПС, при това при малко по спорна формула се случва. Това имам предвид разпределението на позициите след централната власт. Що се отнася до разделението, аз не мисля, че Борисов е повод за разделението в обществото и го казвам не защото съм работила с него, а защото има обективни факти. Повода за разделението е Делян Пеевски, ако трябва да използваме имена. И Делян Пеевски не като личност, а като модел на един тип управление, което е в противоречие на смисъла, поради който имахме предсрочни избори. Тоест, реакцията срещу монопола, срещу задкулисието, срещу олигархията в първите два дни на това правителство всъщност видя, че този модел не е сменен. И Делян Пеевски наричаме този модел, при който задкулисно през политиката олигархията и монополите влизат във властта. И това е много по-сериозен проблем, отколкото разделението по повод на личност.
А защо протестите намаляват? Поне като брой хора.
Аз мисля, че това е нормално тогава, когато има изключително много усилия и това е жизненият цикъл на всяко едно обществено явление. Но това не значи разколебаване в хората, които са против управлението или които искат това управление да не бъде, да не продължи да съществува. И точно тук е голямата опасност за обществото в момента, защото при стихващи външни прояви на протеста започва да се трупа едно напрежение, обществено напрежение, един натиск отдолу, който най-лошия вариант в момента е, че той е потиснат и няма външен израз.
Съгласен ли сте, господин Райчев, че хората не са разколебани срещу правителството, просто не са на площада?
Първо искам да изразя своето уважение към госпожа Бъчварова, защото тя е човек, независимо с коя партия работи или какъв етап на живота се намира, тя е човек рационален и това е рационален и много уважаван от мен начин на разговаряне, въпреки това не съм съгласен. Ще ви кажа защо. Чисто и просто, като се казва протест, седно говорим за две неща и означаваме се най-същата дума. В България се формира нещо изключително важно и много положително и прекрасно за нацията, така че граждански протест. Когато незабавно, immediately, както казват нашите съюзници, всички хора, 90% от хората, по повод безобразна идиотщина от властта, изсипват на улицата. Ще ви дам три такива примера, един от които се отнася за сегашното правителство, два от които са предишното. И не защото са предишно или сегашно, а защото просто бяха глупави неща. Първо това беше, ако помните, акта. Разказаха ни, че ще ни бръкнат в интернет, ще ни карат да плащаме този интернет и ще ни подслушват там. Незабавно обществото изсипа, между другото не само в България, и в Германия, и в други страни, и просто прекрати безобразието. Удари властта през ръцете и властта си прибра ръката. Втори случай беше Марковска. Очевидно безобразен случай, може би слушателите са го забравили, неудачен, много крайно неудачен кандидат за Конституционния съд. С арогантно, безобразно ситуация. Удариха властта през ръцете, тя си прибра ръката. Пеевски е абсолютно същия случай. Истинско безобразие. Арогантно, несъобразено, да не говоря просто. Изговорени са толкова неща против това назначаване, че няма защо да ги повтарям. Обществото удари властта през ръката. И между другото, тъй като това беше един от първите актове в властта, това е много неприятно при влизането, излизаш в бяло, нали, и задължите удари през ръката. Но това е граждански протест. Това е нето на гражданите. От това много сериозно трябва да различаваме политическия протест, който не е това. Не е неправи това, не е удар през ръката, а проект. Политически протест е проект. Дай да, например, дай да вървим надясно, дай да вървим наляво, дай да вървим към Америка, дай да вървим към Русия. Това са все политически проекти. Това не са обсъждания на гадости, които извършва властта, а обсъждане на определен вид бъдеще. Което изобщо, както виждате, не е същото като граждански протест. Граждански протест състои в това, че хората казват, ти си отвратителен, веднага престани. Това е. И между другото, България усети тази си сила и слава Богу, че усети. И не само Борисов и сега Орешарски, а и всички следващи български премиери ще имат едно на ум. Страшното ръмжение на цяла България срещу дадни гадости или глупости, които те правят. Това няма връзка с проектите. Това не е обсъждане на бъдеще. Това е обсъждане само на нещо, което властта е направила и не трябва да го прави. Значи протеста преля от този граждански проект в политически протест, при това с две глави. Едната реформаторският, т.е. новото СДС, да го кажа по-понятно за хората, новата синя идея, и едната Борисов. Тъй като и двете партии, едната отчаяна от факта, че не е влезла в парламента, въпреки че има, може би, даже някой казва до половин милион симпатизанти, някой казва, че имат, но 300 хиляди са им сигурни. И това са 300 хиляди и някои идеи българи, едни от най-образованите, много подвижни, интересни българи, които просто нямат представителство в парламента. А, за жалост, това придаде на, процес, на протеста един акцент, много губещо, неудачно за самите протестиращи елемент, антикомунизъм. Значи, изведнъж той се превърна от протест срещу Пеевски и срещу произвола на властта в червени боклуци. Какъв е резултатът на червени боклуци? Както винаги е бил, укрепва БСП, плаши хората.
Румяна Бъчварова.
И накрая Борисов се опита да го оглави, също неудачно, абсолютно неуспешно. Така че това беше, извинете, да. Тъй като с интерес ще чуя какво ще възразите, но гражданският протест не загасна, той просто изпълни ролята си. Опита да се превърне в политически фалира.
Не мога да се съглася напълно. Първо искам да кажа защо грешките на предишното управление, което споменахте, бяха простени един вид, защото срещу тях имаше доста по-ограничен протест. И защо сега никой не иска да прости на сегашното управление този гаф. Значи, това е в нивото наистина на обществено доверие, което е много важно. И същността на кризата, която живееме в момента и защо тя е толкова дълбока, е, че имаме една обърната пирамида между структурата на управлението или структурата на властта и структурата на вота. Ние с вас сме социолози и знаем, че обществените настроения с България са по-доминиращо дясни, избраното представителство в парламента е точно в обратното съотношение, защото са по-активни и левите привърженици. Това, което се случи в парламента с формирането на това правителство е загърбването на един основен принцип на демокрацията, принципа на мнозинството. Това управление няма доверие, защото зад него не стои мнозинството, обществото. И е неизбежно да има такава реакция. И това е, може би, най-същностната причина да се иска една промяна, нова промяна на статуквото, нови избори, за да се тази картина да се фокусира по някакъв начин.
Тук напълно ще съгласа с вас, извинете.
Това е така. Колкото за протеста, аз мисля, че трябва много внимателно да го наблюдаваме, защото той наистина е нещо ново и нещо много добро за обществото ни. Той отхвърля политизирането. Той си остава такъв какъвто е и отхвърля свързването с една или друга партия. Тоест ние не можем да го обясним, че това са хора, които не са били представени така или иначе, но понеже естествено формирано явление, обществено явление, то не може да се отдали напълно от... Има хора с определени политически виждания, пристрастия, които пък искат да се включат там, които са граждани с политическа визия.
Тоест, вие приемате моето разделение на граждански и политически протест.
Това е така, но има нещо друго. Очакваш ли се, аз мисля, че беше вкаран в линията на политически като тълкуване този протест, защото изключително много устройваше обяснението, на което може да даде така уязвената страна, че това е политическа атака срещу тях. Всъщност и се очакваше, едва ли не се тикаше, вие нямате политическа концепция, вие какво сте, нямате решение, ще направите ли партия, няма ли да правите. Това, което в момента българските политици не могат да разберат, че този протест е най-сигурния, най-ясния и най-добрия за тях знак за това какво мисли обществото. И следващата стъпка, след раждането на това ново явление, да се предложат политически решения. Това е естествено. Няма смисъл да тикаме протеста в партийното русло. Трябва да видим какво като алтернатива и като решение на проблемите, които поставят, могат да дадат една или друга партия. И за съжаление в момента нито една от партиите, нито опозицията, нито управляващите дават този отговор.
Хайде да минем. Мога ли две неща да тъй като много съществен разговор? Едното е, всъщност, едното е напълно потвърждение и исках само да покажа, че срещу Борисов през февруари също имаше два протеста. Първият протест беше фундаментално страшен и страшен не само за Борисов, а за всеки български управник, когато излезаха на улицата воловете, те, които ни хранат. бащите на семейството. Те да опъват каиша на живота. С фактурите, които не му платят. Помните ли го това? Това е страшно. Това е истински страшно, защото той даже не протестира. Той казва, не мога повече. Когато волът и той, който движи обществото напред, аз с огромно уважение го казвам. Аз самия съм вол. Опъвам някакъв каиш и храна децата. Значи, когато той ти каже, не мога повече, трябва да затрепериш вътрешно и да направиш нещо, защото това е просто шерух на обществото. Това беше в началото. Те нито чупеха, между другото, нито се биеха, нито нищо. Те стояха с фактурите, казах, не мога и мучи.
Това, което започна от Варна.
Това беше не е просто за уважение. Това просто, пак казвам, трябва целият елит на нация да се хвърли и да храни тези волови, защото без тях сме край. Това се подмени с други. Той пак прерасна от граждански в политически. Това беше граждански протест. Той прерасна в политически. Враговете на Борисов излезаха на улица и започнаха да свалят Борисов от власт. Това вече не беше същия. Тук стана абсолютно, през лятото стана абсолютно също. Излезаха хората, които казаха отвратително, махнете веднага Пеевски, и бяха полека подменени от тези как бързо да направим избор, за да влезем в парламента, как да се върнем на власт. Това са политически искания на ГЕРБ и на реформаторите. А колкото обаче до абсолютно правия ви аргумент, че за това правителство не стои мнозинство, всъщност казано, зад него не стоят и това не е и коалиция, това е временен съюз. Между Волен Сидеров, Лютви Местан и Сергей Станиш. Временен съюз. За да се разбере колко време ще оцеле един съюз, трябва да видим защо е направен този съюз. Защо? Каква е смисъла му? И смисъла само един. И трите партии се почувстваха застрашени от това, че ГЕРБ демонтира демокрацията в страната. Аз не казвам прави ли се или не, въпреки че мисля, че има известни основания. Че доминира медиите по силов начин, че фалшифицира избори по недоказана, но доста подозрителна история, и че подслушва хората. Цветанов. И това са три обвинения, които излизат извън рамките ляво-дясно, централно, голямо, националистическо, турско и така нататък, и са просто извън скобата. Това са, ще живеем ли ние при демокрация или ще получим режим тип Казахстан. Това усетиха тези партии. Съвсем не казвам, че те са абсолютно прави, въпреки, пак казвам, има много подозрение, че е така. И съюза между Местан и особено Местан и Сидеров. Това са несъюзяеми неща. Това е бяло и черно, това е светло и тъмно. Та този съюз се дължи само на едно. Долу Борисов. Защото ти демонтираш, Аланколо, демокрацията в страната. Съответно, този съюз ще продължи толкова, колкото Борисов да падне. В момента, когато Борисов падне като опасност да се върне като премиер, той ще се саморазпадне. Той всъщност не е...
Много важно уточнение, искам да кажа. Това е, как да кажа, легитимната формула на желанието да бъдат във властта на тези три партии.
Двете не искат да са заедно във властта.
Това изглежда, как да кажа, приемливо и много добре, лесно да се възприема от публиката и в България и навън. Но,
те са го казали, аз го убедена казвам по наблюдение.
Убедена съм, че това не е мотива на тези партии да бъдат във властта.
И Атака седи с ДПС, защото какво? Защото печели нещо от това,
ли?
Свали Борисов, нищо друго няма тук.
Аз не мисля, че има политически мотив на тази подкрепа в контекста на демократичните ценности.
Заговорихте за партиите.
Тук има реваншизъм.
Уверявам ви, като водеш с вече известен опит, знам кога да мълча. Както виждате, оставам ви един въпрос, не съм задал, но все пак да се опитаме да подредим разговора. Може би разумното е да минем по отделните партии, за които вие говорихте до сега. Да започнем с главната в управлението, БСП. Появяват се като че ли искри недоволство, няма да се, има семейно облагане, режат се бонусите за младите семейства с ипотеки, по-висок данък за точно малките стари коли, а кой кара малка стара кола, сигурно човек, който гласува за БСП, остава данъка върху лихвите или вие по друг начин, господин Райчев, четете това, което се случва между избирателите на БСП и това, което прави партията в парламента и управлението.
Разбира се, че в БСП има много голямо недоволство и включително срещу следващото ръководство на БСП, но това ръководство, това недоволство, и то няколко пъти получаваше оформление, нали, в критиките на Янаки Стоилов към ръководството, в критиките на Първанов към ръководството на БСП. Там има сериозни вътрешни напрежения, но всички тези вътрешни напрежения са снети фактически от протеста и от агресията на Борисов срещу тях. Значи, ако забелязахте, от как има тази кризисна ситуация на улицата, БСП, а, рейтинги расте, бе, единството се увеличава. Естествено. Защото Това е чисто просто, на тях им се напомнят най-лошите години в техните очи от 90-те, червени буклуци, тази са упражнени от всякъде, посочени с пръст, обвинени по принцип, въпреки че нали, те не виждат основания на тези обвинения, и това при тях води само до едно, расте рейтинга и се увеличава единството.
А колко са важни тези неща, които изброих всъщност наистина за левия избирател? Защото някой би си казал, важни може би на младото семейство, може би с ипотека, може би някакъв малък данъчен бонус не е толкова решителен и ще го преглътне. Или кой пък кара чак толкова стара малка кола, че да го разтърсят от 25 на 50 лева, че ще му стане евентуално данъка, или пък данъка върху лихвите на точно левите избиратели, дали чак толкова тежи.
Левият избирател не се отличава по бит, кой знае колко от десни избирател. Това са еднакво бедни хора, мен, ако бите за своята маса, и с еднакви страдащи проблеми. Значи, от очите на левите, чисто и просто, ще се обидят, но това не е мое изречение, на един деец на немската левица. В очите на левите е да си десен и беден да си идиот. Като си беден, защо си десен? Така виждат левите нещата. Нали? Си, защо обичаш богатите? Тук има едно... Разбирате ли, антикапиталистическата нагласа на левия избирател е подразбираща се. Той смята, че причина за страданието му е капитализма.
Има ли
десен избирател търси онзи истински десния избирател, нали, търси истински капитализъм, който няма да му причинява като беден човек зло.
Има ли потенциал за комунистическа партия, която да излезе от БСП? Може ли да бъде направено друго БСП? Например, от Георги Първанов, който утре щял да събира своя дискусионен клуб?
България никога няма потенциал за комунистическа партия. Българин е дребно буржуазен човек. Той не иска национализация, иска дребна частна собственост. Той не иска да няма семейство, а иска и напротив да има така... Той е дребна буржуаза. Кога България имало истински комунизъм? Значи под влияние на Съветския съюз се установяват някакви форми на комунизъм. В сърцата на българите няма комунизъм. Какво? Значи истинска комунистическа партия просто не може да бъде масова в България.
Какво става в БСП? Според Румяна Бачварова.
Че аз искам малко, как да кажа, прагматизъм в по тая тема да внеса. Порядък от политики, което едно правителство е длъжно да води, има ангажименти и неизбежни неща, които трябва да направи. Това са, да речем, тази мярка, която е с отпадането на облекченията за младите семейства. Аз така това го признам. Проблема е, че правителството и правителствата обикновено не обясняват кое е неизбежното и задължителното, което трябва да направят, и кое е политиката, която те искат да провеждат, просто защото са дясно или ляво управление. Това е абсолютно размито в момента и затова е много трудно да обясниме реакцията и на левите, и на десните по отношение на едно или друго управление. Друг е въпросът, че с покрития мерки, в зависимост от това как те пасват на предизборните обещания, всяка една партия или управлящо мнозинство се опитва да си направи партийната политика.
Например, точно с данъка върху лихвите, защото истината е, че БСП направи голяма кампания върху това.
Това е едно задължение на държавата
като
ни, като член на Европейския съюз, което трябва да влезе в сила рано или късно. Това е факт.
Ама никой
не го каза.
Нека да кажа
това
нещо.
Това е за всички държави в Европа.
Данъка върху лихвата не е данък върху труда, а върху капитала.
Точно така. Всъщност, но БСП като опозиция...
Защо да има данък върху труда? Аз знам, и бяха и грешаха. Аз бях абсолютно за мярката, която Дянков тогава взе. Защо труда трябва да има данък? Не, като работа и ми взима 10%.
Да,
а като просто седа и си брои парите в банката, пак за доход не ми взима 10%. Аз не разбирам просто. В България някакси това се превърна, главно защото тогава се надигаше вълната на недоволството Борисов в голямо обвинение. В случая с този данък Дянков беше съвършенно прав. Ако ще намаляваме някакви данъци, те трябва да са данъци върху труда, не върху капитала. Но както и да е.
Въпросът беше за БСП.
За БСП.
Социологическите данни показват, че електорално има една мобилизация около БСП. Дали това е по принципни разбирания или е той конформистски вод около управляващите, е много трудно да се различи, може да се види така в течение на времето или евентуално при едни нови избори. отвън, защото аз гледам БСП отвън, изглежда, че така кораба скърца, изглежда, че има, а все повече се увеличава разделянето между политиката, която провежда правителството, насърчавано, водено, така натискано, съжалявам за тази дума, от Сергей Станишев, и разбиранията на партията, така каквато я познаваме тук. Това е другата линия на натрупване на напрежение вътре в така политическата система, според мене.
Другата управляваща.
И ключа, ключа от изхода е, има един ключ, той е Орешарски, неговото решение дали продължава, дали може да продължи или не може да продължи. Другия ключ в изхода от тази ситуация и намаляване на напрежението е в БСП.
Също, а ДПС?
По тази причина.
Които, впрочем, и тази седмица с едно кадрово решение са в устата на критиките на всички. С това, че заместник министър става кинези терапевт, а той ще отговаря за инвестиционното проектиране, макар че пък...
И това, между другото, не се оказа истината. Александров в ефир каза, че той му е студент и е завършил нещо много доста висше за България.
Да, ма това никой не го знае. Да, слушах, да, идвайки на само
дебата. Се, а и в край на краищата няма изискване. Не, няма изискване за образование да си заместник министър.
Не, но искам да кажа, че човек се оказа високо образован човек, поне ако се да по много уважавани от мен професор Халан Александров, който каза, той ми е студент и защити блестяща дисертация.
Но няма управленски опит. И когато каза защо един пожарникар може да управлява, а един кинез терапевт не може,
да, това беше
искам да кажа, че пожарникара, след като е бил пожарникар, е имал най-важните оперативни функции в МВР и след това е бил кмета на най-големия град, преди да стане министър-председател. Тъй, че аналогията не е вярна, но е много удобна. А що се отнася до ДПС? ДПС е в много удобната ситуация да се ползва от властта и да не носи отговорност за нея. Тъй, че може да си позволи всичко
ДПС. Аз мисля малко по-друго. ДПС е в положение да местан да се утвърждава като лидер на ДПС. Това е особено и момент при тях. Значи, не е лесно да си лидер на ДПС, защото ДПС е правена от Доган за Доган партия. Искам да кажа, тя е направена по модела на неговото политическо тяло. Разбирате, това е напълно създадено от него, още от нелегалност, функционирало дълго време под негово ръководство, много централизирано, на което Местан трябва да поеме сега кормилото. За да се налагаш като лидер, трябва да носиш успехи. В този смисъл, нещо, което не е изгодно, може би, за правителството и може би не е изгодно за някаква стратегия, за него е изключително важно да им покаже на своите хора, че това е достатъчно твърд и може да ги налага на определени постове. Аз разбирам, че в крайна краища въпросният съюз или правителство на Орешарски не печели много от това, но да знаете, това не може да не става. Защото Местан има да решава този си проблем. Аз съм лидера на тая партия.
Ма това значи ли, че ако той наистина, това е реален процес и той наистина иска да се наложи като такъв лидер, това означава отделяне от Ахмед Доган, което е би било прецедент.
Аз доколкото разбирам, той не иска да се отдели от Ахмед Доган, по-скоро проблема е, че Ахмед Доган иска да се отдели и за сега не успява. Значи, Ахмед Доган би искал да не бъде лидер, но някакси, нали си представите, това ще като Борисов, а Борисов се опита да не бъде лидер на ГЕРБ. Кой ще се остане от ГЕРБ? За два дена нищо.
И така стигаме до ГЕРБ. Ще управлява ли отново Борисов? През седмицата пак чета, че Андрей Райчев е казал никога повече.
Това постави... това си качество.
Като министър-председател.
Не.
А, или може
като,
да стане
като министр. Човек, който държеше практически цялата власт в страната.
А, т.е. значи, не коалиция... изключвате Борисов да стане
в коалиция
някога
възможно.
Премьер.
В коалиция всичко е възможно. Що
впрочем, утре България ще отбележи годишнината от независимостта. Министър-председател 1908 година е Александър Малинов, който впрочем два пъти по-късно, и то доста по-късно, единия път след Първата световна война, 1918, след това още 13-14 години по-късно, 1931, макар и за кратко, става министър-председател. Това възможно ли?
Не ме ми струва, че календар на господин Борисов, ако се да по негови собствени изявления, не че ми е казвал такова нещо, е да стане президент в страната. Значи, за мен няма никакво съмнение, че 16-та или когато се падат изборите, мисля, 16-та се падат, той ще се опита да бъде президент.
Може ли да стане?
Значи, не е невъзможно. Не е невъзможно. Много зависи от това колко рейтинг ще удържи и ще успее ли да реши главния си въпрос. Да излезе от уникалната роля на човек, който няма съюзници, а само врагове и подчинени. То това му е проблем, това му изяде главата. И мине на обявен политик, който контролира една голяма партия, милион души сега, може би 500 хиляди ще останат от всичко това. Ако той има в ръцете си, т.е. мисля, не в ръцете си, а има влияние върху 500 хиляди души или повече, да може да им определя мислите и политическото поведение, то разбира се, може да стане президент, стига да може да се разбира с някакви други хора. Помислете, той сега е, той спечели 1 100 000 гласа. Той има 97 100, кажете го, депутата. Той не е на власт по една единствена причина, че се скара с всички. Че докара до ситуация, при която Бога ми най-развитеното политическо уважение си е представил, че Местан и Сидоров ще играят заедно в една лодка, колкото да го бият него. Достатъчно беше с един от тях да може да се разбере, за да управлява. Тоест, Борисов има да еволюира. Той има да премине. Значи, ако ДПС пред очите ни за тези 20 години се превърна от балансьор в партньор, и между другото за малко да умре от тая трансформация, много тежка трансформация. Той си беше чудесна малка партия балансьор, като правеше ту наляво, ту надясно и вечно седеше във властта. Сега те са партньор, и то тежък партньор, труден партньор. Партньор, който ти носи освен позитиви и негативи. Борисов има да извърши от аз в някакъв вид ние. А не съм сигурен, че той психологически е подготвен първо за това, или поне последните 6 месеца не показват по никакъв начин, че прави нещо подобно. И бе, не съм сигурен, че неговата прегръдка вече не е толкова изплашила всички, че някой се посмее да се прегръдне с него. Защото, знаете, има прегръдки, от които човек умира.
Румяна Бъчварова, бъдещето на Борисов. Казвам на шега, виждате ли се началник на кабинет отново на министър-председател Бойко Борисов или на президент Бойко Борисов? Като прескочете това, че за себе си не знаете.
Аз никога не съм мислила в тази категория за реалностите. Мисля си колко е важно да знаме как продължава политическия живот на една голяма и влиятелна партия. Имам един пример, добър пример, според мен, за оцеляване, това е БСП. Проблема в дясното и на новите партии, да го наречем, защото новите партии в България са тези в десни политически спектър, че те не могат след загуба на избори да възстановят, да се съживят и да продължат от тук нататък. Това е така големия проблем от тук нататък. И дали ще има нова партия в дясно, която да бъде партньор на ГЕРБ, защото ГЕРБ така или иначе според мен ще остане в политическия живот, защото е много близко до един сегмент в обществото, който е сега не знам дали може да го наречем средна класа или малко под средната класа, но той е много сериозен сегмент в българското общество и той си е намерил политическото представителство.
Какво е значението на утрешното основаване на нова партия БАСТА?
Аз лично
от хора,
не мисля,
които, че да кажем, знаят много, които ако вижте, не сега, да прибавят нещо, могат да вредят.
Непрекъснато се опитвам да се отделя от политическата клюка, от политическите процеси, защото ние живеем в политическата клюка в момента и забравяме да гледаме политическите процеси. Политическите процеси имат своята основа и основание в обществото, в настроенията, в състоянието и така нататък. Каква да бъде базата на новата партия БАСТА? Социалната база. Къде са и корените на тая партия? Какво предлага тя ново или по-различно, за да можем да гледаме толкова сериозно? Не, това е една, как да кажа, в момента структура, нова структура, която се опитва да прегрупира електорално някаква маса. И това е проблема на новите партии в момента. Те точно това правят. Те се опитват да изядат от някъде малко електорат, за да получат легитимност и право да преговарят за следващите избори.
Има ли социална база за нещо ново? Чета господин Райчев във всеки ден, че сте бил казал, че ще си скъсате дипломата, ако Бареков не влезе в парламент.
Не съм казал това. Не съм казал. Казах, че тъй като те си казват, то очевидно няма влезе, аз казах, че вероятно грешат и по-скоро, ако залагам, бих заложил, че ще влезе, по силата на просто факт, че Бареков е единствения, който играе реално алтернативност в дясно, алтернативност срещу Борисов. Значи, в дясно, реформаторския блок не можа да реши отношението си към Борисов. За 4 години, а той и повече, защото при това имаше кметски избори и така нататък, за 5-6 години, те така и не можаха да кажат, те против Борисов или са за. Те бяха ту така, ту така.
Ту го подкрепят, вместо,
ту едно, ту друго, или вместо, ту го се карат. И това ми заде главата. Бареков, разликата между Бареков и всички останали конкуренти в дясно на Борисов, защото той е десен, е, че Бареков играе пряка лична алтернатива и това може да му донесе успех.
Само ще си казах. Късвате ли дипломата, ако не влезе?
Не, съм ми казал. Това е прескачане. Аз се хванах на бас с Яне Янев, по-точно заместника му в ефир, че ако Яне Янев набере така 8%, аз казах, даже ако просто влезе в парламент, ще си изкъсам дипломата. Значи просто бях сигурен, защото...
Вие много смело си залагате дипломата за разни работи.
Вярвайте ми, всеки социолог ти може да е сварен този бас, защото беше абсолютно очевидно, че той няма да набере и 100 000 гласа. Да.
Две думи за битката в дясно. Аз искам да поясня. Наистина, проблема... един от многото проблеми, може би основният, че дясно всеки иска да бъде вместо другия. Другите да ги няма. И никой не мисли в така концепцията на как да живеем заедно. И докато тая драма продължава, няма, не може да дадем добри
какво
перспективи.
Какво ще стане с реформата?
Сега само да довърша тая тема за партията на Бареков, аз много се учудвам, че толкова сериозно внимание се отделя на този феномен, защото положих това усилие да слушам веднъж господин Бареков. Той задава само въпроси. Той не дава нито един отговор. Той сега е тръгнал да търси въпроси, които всички знаят. Въпросите, които той непрекъснато задава или препредава, са известни на всички. Но той не е предложил към този момент нито едно решение. Той не може да бъде политически проект. Той иска да бъде, защото няма друга битност. Така се е харесал, защото вече не може да бъде директор на така някаква медия, иска да бъде директор на партия. Само че за да имаш партия, първо трябва да имаш поне трима съмишленици. Ние до този момент, откакто той обявява, че влиза в политиката, не сме ги видели, кои са тримата съмишленици поне. Нито сме видели един поне отговор на въпросите, които стигат до него. Тъй, че не виждам абсолютно никакъв смисъл да обсъждаме тая възможност в политиката, докато тя не отговори на тия въпроси. Кои са хората и какви са идеите? Нямаме отговор на този въпрос. Реформаторския блок е един много, как да кажа, добър опит младите в дясно, младите от старите десни партии да се опитат да направят нещо заедно, да наскочат сянката на предишните конфликти между Костов, Надежда и така нататък и да предложат някаква концепция. Но те все още са в парадигмата на нето. Ние сме, не сме за това. Ние се отличаваме, не сме с тези. Ние сме за реформи, но реформата е нещо не просто дума. Реформата е една тотална трансформация в обществото или в някой негов сектор, който се прави с общата концепция за обществото, за това, което се случи и за съзнанието, какво тя ще причини на хората. Тук това все още не може да бъде разчетено като... Има дълъг път.
Доколко младите, както казвате, са реформаторите, ако Кунева остане днес начало на България на граждани?
Отивате много, отивате на подробности преди на общото. За да видим общото, нека да се отдръпнем над България и да погледнем съседните страни и другите бивши комунистически страни и да видим каква е съдбата на дясното след солидарност, така се каже. Мисля, с голямото единно СДС, което се образуваше във всички тия страни, и каква е съдбата на лявото. Най-добрият пример е Румъния. Но същото може да го проследите в Полша, същото до някъде с нюанси и много специфика в Унгария. В Чехия, понеже тамошната компартия не е точно такава реформирана компартия, а такава сталинистка компартия, не важи тази закономерност. Какво виждаме навсякъде там? Виждаме много ясно, че дясното има 5-6 малки 5-6 разделения, от които две големи. И винаги има две големи десни партии и две-три малки плуват около тях. И управлява тази, която е в съюза с червените. Това е. Това е, което се случва с социалистическите страни и това се случи в България. БСП ще раздава в този смисъл властта, но трябва много да свикне, че по-скоро раздава властта, отколкото я взима, който цело на краставата жаба. Това ще стане в България. Значи ще се образуват две големи десни.
Коя е краставата жаба?
Ние, червените. Шегувам се, нали, разбирате, за своя сметка в случая. Значи, става принц, който слънува на краставата жаба. Той взима властта. Така е в Румъния. В Румъния имате две много ясни десни партии, доста десни, които се съюзи с червените, той печели. Това ще бъде и тук. тъй като БСП не е достатъчно голяма, за да управлява сама и с малки съюзници. Просто 1 000 000 души не стигат да управляват България, трябва около 2. Останалите 2 милиона, значи 3 милиона и половина гласуват, 1 милион си гласуват ляво, там не се вижда разделение или някакво такова бъдеще, и 2 милиона в дясно и център. Те 2 милиона ще се организират до две партии в крайна сметка. Дали това ще бъде Бареков и ГЕРБ, дали това ще бъдат реформаторите Бареков или и така нататък, те възможно все едно. Въпросът е, че този десен, който има отворена врата към БСП, е на власт. Всички другите съдат и викат червени буклуци.
Аз мисля, че това една хипотеза, когато стоим изцяло от ляво, когато стоим от дясно, мисля, че перспективите изглеждат по-различни. Нека не забравяме, че предстоят едни европейски избори, които, въпреки че така, избирателите трудно могат да проумеят техния смисъл, ще дадат отражение на това, което ще се случи след тях. До сега и в момента европейската политика се доминира от едни ясни и десни идеи. От дясна политика, от едни мерки, които дават вече някакъв резултат. Те създадаха много проблеми на хората, но вече дават резултат, отразяват се върху икономическите показатели. И господин Орешарски все още не е ходил в Брюксел на заседание на Европейския съюз, но там каквото и той да се опита да направи, той ще трябва да изпълнява решенията в съвета,
които
се вземат от съвет. Тоест ние в следващата една година неизбежно трябва да се придържаме към тая обща дясна рамка на политиката. Дали това ще се промени след една година е големия въпрос и как това ще се отрази вторично на политическата конфигурация, ще първо ще гледаме, може да прогнозираме, но не мисля, че препратките еднозначно към миналото или към близкото минало ще бъдат най-верни ориентири.
Националистите, Атака, Националния фронт за спасение на България?
Националния фронт по случайност не е в парламента. Абсолютно случайност, ако бяха взели който да е малък съюзник.
Вие от кои сте, които казвате, че той ще замести Атака или от тези, които вярват, че Атака ще остане?
Значи, по логика на събитията, Атака би трябвало да се изхъби и да загине.
И това са говориш и преди предишните.
Така, но Волен Сидеров има 9 живота. Аз ви казвам, той като котка има 9 живота.
И на кой живот е?
Не знам, на четвъртия, петия някъде ме накопите, защото той няколко пъти сме го виждали как отива, съвсем се свива, отива до 1%, всички го отписват, след като той става, тръгва сред хората. Последния път той направи, извън личния си талант да говори пред хората и така нататък, той направи една много голяма промяна в самата Атака. Атака съдържа, тя първо най-лявата партия в България, ме накопицата.
И съдържа
два елемента в себе си. НАЦ и СОЦ. Тя несъмнено има тези два елемента. Той получи катастрофален резултат, господин Сидеров, когато се опита да там пред някаква джамия да ни забърка в етнически конфликт. Катастрофален беше, не от гледна точка на неуспеха му да забърка конфликта, от реакцията на българите. Българите страшно не харесаха тази история с джамията, с викането, с бутането, какво беше, нещо гадно беше. Той много рязко сменил, рисковано рязко, това от националистическата вълна с соц елемент, т.е. смисъл равенство, заплати по 1000 лева, високи пенсии и тези всичките неща, които го слушахме на последните избори. И това се оказа страшно ефективно. Това се оказа достатъчно последните 4 години да му бъдат забравени, да си получи обратно своите 250 хиляди души. Сега в момента, разбира се, след като се е седнал с места на една маса, получава глоба, но изобщо не съм сигурен, че няма за 2-3 месеца да успее да си върне. Така че може да има 2, дори 3 националистически малки партии в парламента, казвам аз.
Аз също мисля, че в това пространство може да се очаква много движение. Атака печели, защото е всъщност по същество, защото е социална партия, много по-социална от БСП, а не защото е националистическа.
Да, точно.
И точно поради тази причина това обвързване с ДПС в момента едва ли ще има такъв катастрофален ефект. Колкото повече обаче алтернативи в това пространство, толкова по-малки шансове за всяка една от тях. А че аз не изключвам възможността нито една от тях при следващ парламент. Ако всяка и втората, и евентуално третата успеят да преодолеят определено.
Да отделяме ли внимание на сдружението на февруарските протестиращи, обединение на други такива формации, които дават заявки, че ще бъдат правени?
Ако бях прав в първия си анализ, че имаме граждански протест и политически протест, теоремата, която очевидна е, че граждански протест не дава енергия за политическа партия.
Тоест не губим време за тях.
Да, също мисля, че в момента не.
Тогава отиваме към друг фактор. Президент. Тази седмица, впрочем, отново активен, организира дискусия, на която говори за корупция, олигархия, монополи, мафия. В германското списание Фокус говори за нефункционираща ефективно правосъдна система, войни между партиите, липса на национален консенсус. Впрочем, това последното интервюто в Фокус даде повод в началото на предаването на вицепремиера Зинаида Златанова да се разтревожи за чуждите инвестиции в България.
Ако президент на страната говори, че страната му е глуп, извинявам се, какво да очакваме от чужди инвестиции? Вижте какво. Много не искам да говоря по темата. Наистина не искам, защото по принцип смятам, че не е хубаво да се говори против президента. Президентът в България има ролята на някаква такава свещена крава, която ни е важна в някакви кризисни моменти да ни спасява от глупости, които да правим.
Но няма възможност да го прави ефективно.
Но равнището, на което в момента виждаме изпълнението от този наш сегашен президент, апропо избран от господин Бойко Борисов с потвърден избор от 2 милиона души, защото това се случи. Не, че той беше за сил да става президент, ако господин Борисов го посочи и хората толкова вярваха на Борисов преди една година, или две ли беше, две години.
Аз мисля, че,
Го избраха.
Тия 2 милиона оцениха и негови качества все пак.
Вероятно, да, вероятно някакви качества е показал. Предизборни, но след изборни качества особено не показва. Не искам да се ручам върху темата. Ужасно се надявам да първо да престане да говори за себе си в трето някакси. Той напрекъснато ми разказва какъв президент би искал да бъде, а не си да стане такъв президент. И второ, да заеме естественото си място на добра баба, на добра леле. Това е президента в България по роля. Не дейте да се карате, опитайте се тако.
Румяна Бачварова.
Ситуацията с президента е уникална според мен, защото от една страна мисля, че никога до сега български президент не е имал такава възможност да бъде фактор, който да определя политическия живот в страната. Пред кризата на всичките институции и разрушаване на доверието остана президента и той трябваше да намери, за да материализира тази си функция, трябваше да намери механизма, по който да го направи. Към момента и с дебатите, и с изявленията си, той е по-скоро в ролята на омбудсман, т.е. той е изразител на доминиращото обществено мнение. Но тук да не оневиняваме БСП, които дадаха всичко от себе си, за да разрушат доверието в тая институция, което е говори, че те са готови на всичко и на най-самоубийствените действия, според мен, за нацията, заради политическия им интерес. Ако партиите са длъжни да пазят интереса на президента, това е тяхно задължение.
Е,
ако те не го правят, това е проблем.
Добре,
на политическата система.
Това и не е много да се говори, но искам нещо за тяхно управление да кажа. И не защото съм им адвокат, просто защото в случай ги разбирам. Вижте, ако не беше служебното правителство, тази история с фалшивите избори,
това не е сигурен, доказано. Че... Хайде да не говорим.
Не е доказано, обаче сме някакси
вършна сила. Ами ако се окаже една голяма манипулация това.
Така, хайде финалното изречение да бъде за това, за което помолих да коментират и депутатите преди вас, за отсъстващ дебат по дългосрочен проблем. Световната банка обявява тази седмица изследване, според което работещите българи от 3 милиона и половина почти ще станат 2 милиона, всеки трима българи ще са повече от 65 години, учещите ще намалеят наполовина през 2050 година. Такъв дебат не се състоя.
Аз мисля, че това не е новина, защото всички сме наясно и с демографската криза, и с така лошата прогноза, която може да се направи на базата на тия констатирани
очевидно,
факти.
Очевидно, че решенията не минават през облекчение на младото семейство за кредит.
Но сте прав, че това не може да стане с мерки. Това трябва да стане с дългосрочни политики. И ако трябва да има дебат, той трябва да бъде за това, като не харесваме държавата си такава, която е в момента, каква искаме да направим. Ето, този дебат ни липсва. И всичко останало ще бъде следствие от отговора на този въпрос.
Андрей Райчев.
имаме огромно оръжие в ръцете си такова и дори в най-страшната поляризация през 90-те години, когато бяхме на ръба, даже на някои случаи малко зад ръба, даже на граждански сблъсък, сило говоря, оръжието се казва консенсус. През 90-те години България не загуби консенсуси за Европа. Затова и влезахме в Европа и гордо се оправихме. В момента не действа нито един консенсус. Например, демографията трябва да е свършено консенсуална. Абсолютно никакво значение. Борисов ли се казва, Станишев ли се казва, Първанов ли. Няма никакво значение. Ние сме пред катастрофа. Вървим към реална национална катастрофа. Не е такава военна, но почти граничната си изчезване на нацията. Тук трябва консенсуални мерки, продължаващи, Румяна каза дългосрочно, вероятно има преди 20 години, 25 години. От този тип са мерки.
Те са от 4 години.
Това трябва да се заложи. Не, нашите политици в момента обаче са до такава степен скарани и напрегнати един към друг и до такава степен насъскват населението едно също, партията също друго, че даже немислимо ми се вижда да се разберат. Въпреки това има 2-3 въпроса, по които обязателно нацията трябва да направи консенсуални решения.
Румяна Бъчварова и Андрей Райчев в седмицата на Дарик Радио.